Αγκάθα Κρίστη, η περιπέτεια του Ιταλού Ευγενούς. Εγώ και ο Πουαρό είχαμε πολλές φιλίες και γνωριμίες ανεπίσημης φύσης. Σε αυτές θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τον δόκτορα Χόκερ, έναν κοντινό μας γείτονα, μέλος του ιατρικού λειτουργήματος. Ορισμένα βράδια ο καλοσυνάτος γιατρός συνήθιζε να περνάει και να συζητάει με τον Πουαρό, του οποίου την ευφυΐα θαύμαζε απεριόριστα. Ειλικρινής και εντελώς απονήρευτος ο ίδιος, θαύμαζε τα χαρίσματα του φίλου μου που απήχαν τόσο από τα δικά του. Ένα βράδυ, στις αρχές Ιουνίου, ήρθε γύρω στις 8.30 και πιάσαμε μια πολύ ευχάριστη συζήτηση για το πόσο διαδεδομένη ήταν η δηλητηρίαση με αρσενικό στα εγκλήματα. Θα πρέπει να είχε περάσει περίπου ένα τέταρτο, όταν η πόρτα του καθιστικού μας άνοιξε απότομα και όρμησε μέσα μια αλαφιασμένη γυναίκα. «Γιατρέ, σας χρειάζονται! Τι τρομερή φωνή! Με αναστάτωσε πραγματικά!» Αναγνώρισα τη γυναίκα. Ήταν η οικονόμος του δόκτορα Χόκερ, η Δεσποινής Ράιντερ. Ο γιατρός ήταν εργένης και ζούσε σε ένα καταθλιπτικό παλιό σπίτι, μερικά στενά πιο κάτω. Η συνήθως ήρεμη Δεσποινής Ράιντερ βρισκόταν τώρα σε τέτοια κατάσταση που τα λόγια της σχεδόν δεν έβγαζαν νόημα. «Ποια τρομερή φωνή! Ποιος είναι! Τι πρόβλημα υπάρχει!» «Ήταν το τηλέφωνο, γιατρέ! Το απάντησα και μίλησε μια φωνή. Βοήθεια», είπε. «Γιατρέ, βοήθεια! Με σκότωσαν!» Ύστερα σαν να έσβησε. «Ποιος είναι?» ρώτησα. «Ποιος είναι στο τηλέφωνο?» Τότε πήρα απάντηση που έμοιαζε με ψήθυρο. «Φωσκατίνε, κάτι τέτοιο. Regent's Court». Ο γιατρός έβγαλε ένα επιφώνημα έκπληξης. «Ο Κόμις Φωσκατίνη. Έχει ένα διαμέρισμα στο Regent's Court. Πρέπει να φύγω αμέσως. Τι μπορεί να συνέβη?» «Ασθενή σας?» ρώτησε ο Πουαρό. «Τον παρακολουθούσα πριν από μερικές εβδομάδες για μια ελαφριά πάθηση. Ιταλός, αλλά μιλάει άπτεστα αγγλικά. Λοιπόν, θα πρέπει να σας ευχηθώ καλό βράδυ, κύριε Πουαρό, εκτός αν...» Δίστασε. «Θα χαρώ πολύ να σας συνοδεύσω. Χέιστιγκς, τρέξε κάτω και κάλεσε ταξί». Τα ταξί είναι πάντα δυσέβρετα όταν βρίσκεσαι υποπίεση χρόνου, αλλά τελικά κατάφερα και βρήκα ένα και σύντομα κατευθυνόμασταν με ταχύτητα στο Regent's Park. Το Regent's Court είναι ένα καινούριο συγκρότημα διαμερισμάτων που βρίσκεται αμέσως μετά τη St. John's Wood Road. Τα έχτισαν πριν από ελάχιστο καιρό και περιέχουν όλες τις σύγχρονες συσκευές. Δεν ήταν κανείς στο χολ. Ο γιατρός πάτησε το κουμπί του ανελκυστήρα ανυπόμονα και όταν ήρθε ρώτησε τον ένστολο χειριστή κοφτά. «Διαμέρισμα 11, Κόμις Φωσκατίνη. Συνέβη κάποιο ατύχημα?» Ο άνδρας τον κοίταξε επίμονα. «Πρώτη φορά το ακούω». Ο κύριος Γκρέιβς, ο άνθρωπος του Κόμι Φωσκατίνη που έφυγε πριν από μισή ώρα, δεν είπε τίποτα. «Ο Κόμις είναι μόνο στο διαμέρισμα?» «Όχι, κύριε. Έχει δύο άνδρες που δειπνούν μαζί του». «Μπορείς να τους περιγράψεις?» ρώτησαν ανυπόμονα. Τώρα ήμασταν στον ανελκυστήρα και ανεβαίναμε γρήγορα στο δεύτερο όροφο όπου βρισκόταν το διαμέρισμα 11. «Δεν τους είδα με τα μάτια μου, κύριε, αλλά νομίζω ότι ήταν ξένοι». Τράβηξε τη σιδερένια πόρτα και βγήκαμε στο πλατήσκαλο. Το διαμέρισμα 11 ήταν απέναντί μας. Ο γιατρός χτύπησε το κουδούνι. Δεν άνοιξε κανείς και δεν ακούγαμε κανέναν ήχο από μέσα. Ο γιατρός χτύπησε ξανά και ξανά. Ακούγαμε το κουδούνι που χτυπούσε, αλλά κανένα σημείο ζωής. «Η κατάσταση σοβάρεψε», μουρμούρισε ο γιατρός. Γύρισε στον χειριστή του ανελκυστήρα. «Υπάρχει κάποιο πασπαρτού για την πόρτα. Υπάρχει ένα στο γραφείο του θυρωρού κάτω. Πήγαινε φέρτο και κοίτα, νομίζω καλά θα κάνεις να καλέσεις την αστυνομία». Ο Πουαρό συμφώνησε κουνώντας το κεφάλι. Ο υπάλληλος επέστρεψε σε λίγο. Μαζί του ήταν ο επιστάτης του κτηρίου. «Θα μου εξηγήσετε, κύριοι, τι σημαίνουν όλα αυτά?» «Φυσικά. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Κόμι Φωσκατίνη που είπε ότι του επιτέθηκαν και πέθαινε. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, αν δεν είναι ήδη πολύ αργά». Ο επιστάτης έβγαλε το κλειδί δίχως καθυστέρηση και μπήκαμε όλοι στο διαμέρισμα. Μπήκαμε πρώτα στο μικρό τετράγωνο χολ. Μια πόρτα στα δεξιά ήταν μισάνοιχτη. Ο επιστάτης την έδειξε με ένα νεύμα. «Η τραπεζαρία». Ο δόκτωρ Χόκερ προπορεύτηκε. Τον ακολουθήσαμε. Όταν μπήκαμε στην τραπεζαρία, έβγαλα μια πνιχτή κραυγή. Το στρογγυλό τραπέζι στο κέντρο είχε πάνω του τα απομεινάρια ενός δείπνου. Τρεις καρέκλες ήταν τραβηγμένες πίσω, λες και τα άτομα που κάθονταν εκεί είχαν μόλις σηκωθεί. Στη γωνία, δεξιά από το τζάκι, ήταν ένα μεγάλο σεκρετέρ στο οποίο καθόταν ένας άνδρας ή μάλλον το πτώμα ενός άνδρα. Το δεξί χέρι του έσφυγε ακόμη τη βάση του τηλεφώνου, αλλά είχε πέσει μπροστά από ένα τρομερό χτύπημα στο κεφάλι που είχε δεχτεί από πίσω. Δεν χρειάστηκε να αναζητήσουμε για πολύ το φωνικό όπλο. Ένα μαρμάρινο άγαλμα στεκόταν στο σημείο όπου κάποιος το είχε ακουμπήσει βιαστικά. Η βάση του ήταν λερωμένη με αίμα. Η εξέταση του γιατρού πήρε λιγότερο από ένα λεπτό. Νεκρός. Πρέπει να πέθανε σχεδόν ακαριαία. Αναρωτιέμαι πώς κατάφερε να τηλεφωνήσει. Καλύτερα να μην τον μετακινήσουμε μέχρι να έρθει η αστυνομία. Έπειτα από υπόδειξη του επιστάτη, ψάξαμε το διαμέρισμα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Ήταν απίθανο οι δολοφόνοι να κρύβονταν στο διαμέρισμα όταν δεν είχαν παρά να φύγουν από την μπροστινή πόρτα. Επιστρέψαμε στην τραπεζαρία. Ο Πουαρό δεν μας είχε συνοδεύσει στην περιήγησή μας στο διαμέρισμα. Τον βρήκα να εξετάζει προσεκτικά το τραπέζι. Πήγα κοντά του. Ήταν μια καλογιαλισμένη στρογγυλή τραπεζαρία από μαόνι. Ένα ανθοδοχείο με τριαντάφυλλα δέσποζε στο κέντρο και λευκά σεμεδάκια ήταν ακουμπισμένα στην γυαλιστερή επιφάνεια. Υπήρχε μια πιατέλα κομμένα φρούτα, αλλά τα τρία πιάτα του επιδόρπιου δεν τα είχε αγγίξει κανείς. Υπήρχαν τρία φλιτζάνια που περιείχαν απομεινάρια καφέ, δύο σκέτη, ένας μεγάλα. Και οι τρεις άνδρες είχαν πιει πόρτο και η μισογεμάτη καράφα ήταν τοποθετημένη μπροστά από την κεντρική πιατέλα. Ένας από τους άνδρες είχε καπνίσει πούρο, ο άλλος δύο τσιγάρα. Ένα κουτί με πούρα και τσιγάρα, φτιαγμένο από ασίμι και ταρταρούγα, ήταν ανοιχτό πάνω στο τραπέζι. Ανέλησα προσεκτικά όλα τα στοιχεία, όμως αναγκάστηκα να παραδεχθώ ότι δεν έριχναν ιδιαίτερο φως στην υπόθεση. Απορώ ότι είδε σε αυτά ο Πουαρό που τον έκανε να απορροφηθεί τόσο. Τον ρώτησα. «Μοναμί», απάντησε. «Χάνεις την ουσία. Αναζητώ κάτι που δεν βλέπω». «Τι πράγμα?» «Ένα λάθος. Ακόμη και μικροσκοπικό από πλευράς του δολοφόνου». Πήγε γρήγορα στη διπλανή μικρή κουζίνα, κοίταξε μέσα και κούνησε το κεφάλι. «Μεσχέ», είπε στον επιστάτη, «εξηγήστε μου παρακαλώ το σύστημα που σερβίρετε τα γεύματα εδώ». Ο επιστάτης πλησίασε μια μικρή καταπακτή στον τοίχο. «Αυτό είναι το ανσασέρ υπηρεσίας», εξήγησε. «Καταλήγει στις κουζίνες στην κορυφή του κτηρίου. Παραγγέλνετε από το τηλέφωνο και τα πιάτα κατεβαίνουν με το ανσασέρ. Ένα γεύμα τη φορά. Τα βρώμικα πιάτα ανεβαίνουν στην κουζίνα με τον ίδιο τρόπο. Αποφεύγετε τον μπελά των οικιακών, καταλαβαίνετε, και ταυτόχρονα την ψυχοφθόρα έλλειψη ιδιωτικότητας όταν τρώει κανείς συνεχώς σε εστιατόριο». Ο Πουαρό έγνεψε. «Επομένως, τα πιάτα που χρησιμοποιήθηκαν απόψε είναι πάνω, στην κουζίνα. Επιτρέπετε να ανέβω εκεί». «Βεβαίως, αν το θέλετε. Ο Ρόμπερτς, ο χειριστής του ανελκυστήρα, θα σας πάει πάνω και θα σας συστήσει. Φοβάμαι όμως πως δεν θα βρείτε τίποτα χρήσιμο. Έχουν εκατοντάδες πιάτα και τα στιβάζουν όλα μαζί». Ωστόσο, ο Πουαρό επέμεινε. Επισκεφθήκαμε μαζί τις κουζίνες και κάναμε μερικές ερωτήσεις στον άντρα που είχε πάρει την παραγγελία από το διαμέρισμα 11. «Η παραγγελία δόθηκε από το αλακάρτ μενού για τρεις», εξήγησε. «Σούπα ζουλιέν, φιλέτο γλώσσας Νορμανδίας, μοσχαρίσιο φιλέτο και ένα σουφλέ ριζιού». «Τι ώρα?» «Περίπου στις 8 θα έλεγα». «Όχι, πολύ φοβάμαι ότι τα πιάτα έχουν ήδη πληθεί». «Δυστυχώς». «Σκεφτόσασταν μήπως βρίσκατε δακτυλικά αποτυπώματα, φαντάζομαι». «Όχι ακριβώς. είπε ο Πουαρό, χαμογελώντας ενιγματικά. «Με ενδιαφέρει περισσότερο η όρεξη του κόμι Φωσκατίνη. Έφαγε από όλα τα πιάτα?» «Ναι, αλλά φυσικά δεν μπορώ να πω πόσο από το καθένα. Τα πιάτα ήταν λερωμένα και οι πιατέλες άδειες, με εξαίρεση βέβαια το σουφλέρ ριζιού. Από αυτό είχε μείνει αρκετό». «Αχα», είπε ο Πουαρό, που φάνηκε να ικανοποιείται από το γεγονός. Καθώς κατεβαίναμε πάλι στο διαμέρισμα, σχολίασε χαμηλόφωνα. «Έχουμε αναμφίβολα να κάνουμε με άνθρωπο της Μεθόδου. Εννοείς το δολοφόνο ή τον κόμι Φωσκατίνη?» «Ο τελευταίος ήταν αναμφίβολα πολύ τακτικός άνθρωπος. Αφού ζήτησε βοήθεια και ανακοίνωσε τον επικείμενο χαμό του, έκλεισε προσεκτικά και το ακουστικό». Τον κοίταξα. Τα λόγια και οι πρόσφατες ερωτήσεις του μου έφεραν στο νου μια ιδέα. «Υποψιάζεσαι δηλητήριο?» ψιθύρισα. «Το χτύπημα στο κεφάλι ήταν παραπλανητικό?» Ο Πουαρό απλώς χαμογέλασε. Μπήκαμε ξανά στο διαμέρισμα και βρήκαμε τον τοπικό επιθεωρητή της αστυνομίας που είχε καταφθάσει με δύο αστιφύλακες. Η παρουσία μας δεν φάνηκε να τον ευχαριστεί, αλλά ο Πουαρό τον ηρέμησε αναφέροντας το φίλο μας στη Scotland Yard, τον επιθεωρητή Τζαπ, και απρόθυμα μας έδωσε άδεια να παραμείνουμε. Και ευτυχώς που μείναμε, γιατί δεν πέρασαν 5 λεπτά που γυρίσαμε, όταν όρμησε στο δωμάτιο ένας μεσήλικας άνδρας που έδειχνε πολύ θλιμμένος και αναστατωμένος. Ήταν ο Graves, ο υπηρέτης Butler του συγχωρεμένου κόμι Φωσκατίνη. Η ιστορία που είχε να μας αφηγηθεί ήταν συγκλονιστική. Χθες το πρωί επισκέφθηκαν τον κύριό του 2 άνδρες. Ήταν Ιταλοί και ο μεγαλύτερος από τους 2, που ήταν γύρω στα 40, συστήθηκε ως σινιόρα Σκάνιο. Ο νεαρότερος ήταν ένας καλοντημένος νεαρός γύρω στα 25. Ο κόμις Φωσκατίνη φαινόταν προετοιμασμένος για την επίσκεψη και έστειλε αμέσως τον Graves σε κάποιο ασήμαντο θέλημα. Τότε ο υπηρέτης σταμάτησε διστακτικά την αφήγησή του. Ωστόσο, στο τέλος παραδέχθηκε ότι, όντας περίεργος για το λόγο της συνάντησης, δεν υπάκουσε αμέσως, αλλά έμεινε για λίγο προσπαθώντας να ακούσει τι συνέβαινε. Η συζήτηση ήταν τόσο χαμηλόφωνη που η προσπάθειά του δεν ήταν τόσο επιτυχημένη όσο θα περίμενε, αλλά άκουσε αρκετά για να συμπεράνει ότι συζήτησαν κάποια χρηματική πρόταση βασισμένη σε μια απειλή. Η συζήτηση κάθε άλλο παρά φιλική ήταν. Στο τέλος, ο κόμις Φωσκατίνη ανέβασε ελαφρά τον τόνο της φωνής του και ο Graves άκουσε ξεκάθαρα τα παρακάτω λόγια. «Δεν έχω χρόνο για άλλες λογομαχίες, κύριοι. Αν δειπνίσετε μαζί μου αύριο βράδυ στις 8, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε». Φοβούμενος μην ανακαλύψουν ότι κρυφάκουγε, ο Graves έφυγε έπειτα βιαστικά για να κάνει το θέλημα του κυρίου του. Σήμερα το βράδυ, οι 2 κύριοι έφτασαν ακριβώς στις 8. Στη διάρκεια του δείπνου μίλησαν για διάφορα θέματα, την πολιτική, τον καιρό και τον κόσμο του θεάτρου. Όταν ο Graves άφησε το πόρτο στο τραπέζι και έφερε το καφέ, ο κύριός του του είπε να φύγει νωρίτερα. «Ήταν κάτι που συνήθιζε όταν είχε καλεσμένους?» ρώτησε ο επιθεωρητής. «Όχι, κύριε, δεν ήταν. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι θα πρέπει να ήταν κάποια πολύ ασυνήθιστη δουλειά που θα συζητούσε με αυτούς τους κυρίους». Εκεί τέλειωσε η ιστορία του Graves. Είχε φύγει γύρω στις 8.30 και συναντήθηκε με έναν φίλο του, τον οποίο συνόδευσε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Μουσικής, στην οδό Edgeware. Κανείς δεν είδε τους 2 άντρες να φεύγουν, αλλά ο χρόνος του φόνου είχε καθοριστεί με ακρίβεια στις 8.47. Με το χέρι του ο Φωσκατίνη είχε παρασύρει πάνω από το σεκρετέρ ένα μικρό ρολόι που είχε σταματήσει σε εκείνη την ώρα, η οποία συμφωνούσε και με το τηλεφώνημα που δέχτηκε η κυρία Ράιντερ. Ο ιατροδικαστής της αστυνομίας εξέτασε το πτώμα, που τώρα κοιτόταν στον καναπέ. «Είδα το πρόσωπο για πρώτη φορά. Τη σκουρόχρωμη επιδερμίδα, τη μακριά μύτη, το πλούσιο μαύρο μουστάκι και τα κατακόκκινα χείλια τραβηγμένα πίσω από τα αστραφτερά, κατάλευκα δόντια του. Γενικά, ένα όχι πολύ ευχάριστο πρόσωπο». «Λοιπόν», είπε ο επιθεωρητής ξαναδένοντας το σημειωματάριό του, «η υπόθεση φαίνεται ξεκάθαρη. Η μόνη δυσκολία θα είναι να πιάσουμε αυτόν τον σινιόρα Σκάνιο. Φαντάζομαι η διεύθυνσή του δεν τυχαίνει να είναι στο σημειωματάριο του θύματος». Όπως είπε ο Πουαρό, ο Μακαρίτης ο Φωσκατίν ήταν άνθρωπος της τάξης. Γραμμένες με μικρά, καθαρά γράμματα ήταν οι λέξεις «Σινιόρ Πάολο Ασκάνιο, ξενοδοχείο Γκρόσβενορ». Ο επιθεωρητής τηλεφώνησε και ύστερα γύρισε προς το μέρος μας, χαμογελώντας πονηρά. «Πάνω στην ώρα. Ο καλός μας κύριος ήταν έτοιμος να πάρει τρένο και ύστερα πλοίο για την Ευρώπη. Λοιπόν, κύριοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εδώ? Είναι λυπηρή υπόθεση, αλλά αρκετά ξεκάθαρη. Μία από αυτές τις ιταλικές βεντέτες, κατά πάσα πιθανότητα». Διωγμένοι από τον αδιάφορο επιθεωρητή, κατεβήκαμε κάτω. Ο δόκτωρ Χόκερ ήταν κατενθουσιασμένος. «Σαν πρώτες σελίδες μυθιστορήματος, συναρπαστικά πράγματα. Δεν θα το πιστεύατε αν το διαβάζατε κάπου». Ο Πουαρό δεν μίλησε. Ήταν πολύ σκεπτικός. Όλο το βράδυ δεν είχε ανοίξει σχεδόν καθόλου το στόμα του. «Τι λέει ο αρχιερευνητής, ρώτησε ο Χόκερ, χτυπώντας τον φιλικά στην πλάτη. «Αυτή τη φορά δεν έχεις τίποτα για να ζωρίσεις τα μικρά φαιά κυτταρά σου». «Έτσι νομίζεις?» «Γιατί, τι μπορεί να υπάρχει?» «Υπάρχει για παράδειγμα το παράθυρο». «Το παράθυρο? Μα ήταν κλειστό. Κανείς δεν θα μπορούσε να μπει και να βγει από εκεί. Το πρόσεξα πολύ καλά». «Και γιατί μπόρεσες και το πρόσεξες?» Ο γιατρός έμοιαζε σαστισμένος. Ο Πουαρό έσπευσε να εξηγήσει. «Στις κουρτίνες αναφέρομαι. Δεν ήταν τραβηγμένες. Λίγο παράξενο αυτό. Και ύστερα είναι και ο καφές. Ήταν πολύ μαύρος». «Και τι με αυτό?» «Πολύ μαύρος», επανέλαβε ο Πουαρό. «Αν σε συνδυασμό με αυτό θυμηθούμε ότι φαγώθηκε ελάχιστο από το σουφλέ ριζιού, παίρνουμε...» «Τι?» «Χαζομάρες», είπε γελώντας ο γιατρός. «Με δουλεύεις?» «Ποτέ δεν δουλεύω κανέναν. Ο Hastings ξέρει ότι μιλάω απολύτως σοβαρά». «Παρ' όλα αυτά, ούτε εγώ ξέρω που το πας», παραδέχτηκα. «Δεν υποπτεύεσαι τον υπηρέτη, έτσι δεν είναι? Μπορεί να ήταν συνεννοημένος με τους άλλους και να έριξε κάτι στον καφέ. Φαντάζομαι θα ελέγξουν το άλοθή του». «Αναμφίβολα, φίλε μου. Αλλά είναι το άλοθη του σινιόρα Σκάνιο που με ενδιαφέρει». «Νομίζεις ότι έχει άλοθη?» «Αυτό είναι που με ανησυχεί. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σύντομα θα μάθουμε». Τα γεγονότα που ακολούθησαν τα πληροφορηθήκαμε από την εφημερίδα Daily Newsmonger. Ο σινιόρα Σκάνιο συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τον φόνο του κόμι Φωσκατίνη. Όταν τον συνέλαβαν, είπε ότι δεν γνώριζε τον κόμι και ότι δεν είχε πάει ποτέ στο Regent's Court, ούτε το βράδυ του φόνου, ούτε το προηγούμενο πρωί. Ο νεότερος άνδρας είχε εξαφανιστεί. Ο σινιόρα Σκάνιο έφτασε μόνο στο ξενοδοχείο Γκρόσβενορ από την Ευρώπη 2 μέρες πριν από το φόνο. Όλες οι προσπάθειες να εντοπίσουν τον δεύτερο άντρα απέτυχαν. Ο Ασκάνιο ωστόσο δεν δικάστηκε. Ο ίδιος ο Ιταλός πρέσβης εμφανίστηκε και κατέθεσε στη διαδικασία του αυτοφόρου ότι εκείνο το βράδυ ο Ασκάνιο ήταν μαζί του στην πρεσβεία από τις 8 ως τις 9. Ο κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος. Φυσικά πολλοί θεώρησαν ότι το έγκλημα ήταν πολιτικής φύσης και ότι είχε συγκαλυφθεί σκόπιμα. Ο Πουαρό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα γεγονότα. Εν τούτης, ευνηδιάστηκα κάπως όταν ξαφνικά ένα πρωί με ενημέρωσε ότι περίμενε έναν επισκέπτη στις 11 και ότι αυτός ο επισκέπτης δεν ήταν άλλος από τον Ασκάνιο. «Θέλει να σε συμβουλευτεί?» «Δι του, Χέιστιγκς, εγώ θέλω να τον συμβουλευτώ». «Για ποιο πράγμα?» «Για τον φόνο του Regent's Court». «Θα αποδείξεις ότι το έκανε αυτός?» «Κάποιος δεν μπορεί να δικαστεί δύο φορές για φόνο, Χέιστιγκς. Δείξε λίγη κοινή λογική». «Α, αυτός είναι ο φίλος μας που χτυπάει». Μερικά λεπτά αργότερα συνόδευσαν μέσα το σινιόρα Σκάνιο, έναν μικρόσωμο λεπτό άνδρα με μυστικοπαθές και συνωμοτικό βλέμμα. Έμεινε όρθιος, ρίχνοντας ύποπτες ματιές σε μένα και στον Πουαρό. «Ο κύριος Πουαρό?» Ο μικρόσωμος φίλος μου ακούμπησε ελαφρά το στήθος του. «Καθίστε, σινιόρ. Λάβατε το σημείωμά μου. Είμαι αποφασισμένος να φτάσω στη λύση του μυστηρίου. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο?» «Ας αρχίσουμε. Εσείς, μαζί με έναν φίλο σας, επισκεφθήκατε τον Μακαρίτη τον Γκόμι Φωσκατίνη το πρωί της Κυριακής 9 του...» Ο Ιταλός έκανε μια θυμωμένη χειρονομία. «Δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Έδωσα όρκο στο δικαστήριο». «Πρεσιζεμόν». «Και μια μικρή μου σκέψη λέει ότι ψευδορκίσατε». «Με απειλείς. Χα! Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από σένα. Αθώθηκα». «Ακριβώς. Και επειδή δεν είμαι ανόητος, δεν σε απειλώ με την κρεμάλα, αλλά με δημοσιότητα». «Δημοσιότητα. Βλέπω ότι δεν σου αρέσει η λέξη». «Μια μικρή σκέψη μου έλεγε ότι δεν θα σ' αρέσει. Ξέρεις, οι μικρές σκέψεις μου είναι πολύτιμες». «Έλα, σινιόρ, η μόνη σου ελπίδα είναι να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Δεν ρωτάω να μάθω ποιου οι αδιακρισίες σας έφεραν στην Αγγλία. Αυτό το ξέρω. Ήρθες με ειδικό σκοπό να δεις τον Γκόμι Φωσκατίνη». «Δεν ήταν Γκόμις», απάντησε θυμωμένα ο Ιταλός. «Έχω ήδη λάβει υπόψη το γεγονός ότι το όνομά του δεν υπάρχει στο Αλμανάκ δε Γκόθα. Παρ' όλα αυτά, ο τίτλος του Γκόμι είναι συχνά χρήσιμος στο επάγγελμα του εκβιασμού». «Καλύτερα να είμαι ειλικρινής. Φαίνεται να ξέρεις πολλά». «Αξιοποίησα τα μικρά φαιά κύτταρά μου. Ελάτε, σινιόρα Σκάνιο. Επισκεφθήκατε το θύμα την Τρίτη το πρωί, έτσι δεν είναι?» «Ναι, αλλά δεν πήγα ποτέ εκεί το επόμενο βράδυ. Δεν υπήρχε ανάγκη». «Θα σας τα πω όλα». Ορισμένες πληροφορίες που αφορούσαν ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο στην Ιταλία είχαν περιέλθει στην κατοχή αυτού του καθάρματος. Απέτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό με αντάλλαγμα τα έγγραφα. Ήρθα στην Αγγλία για να τακτοποιήσω το θέμα. Τον επισκέφτηκα εκείνο το πρωί κατόπιν ραντεβού. Μαζί μου ήταν ένας από τους νεαρούς γραμματείς της πρεσβείας. Ο Γκόμις ήταν πολύ πιο λογικός από όσο είχα ελπίσει. Ακόμη κι έτσι όμως, το ποσό που του έδωσα ήταν τεράστιο. «Με συγχωρείτε, πώς τον πληρώσατε?» «Σε ιταλικά χαρτονομίσματα σχετικά μικρής ονομαστικής αξίας». «Του έδωσα τα χρήματα τότε. Μου έδωσε τα ενοχοποιητικά έγγραφα. Δεν τον ξαναείδα ποτέ». «Γιατί δεν τα είπατε όλα αυτά όταν σας συνέλαβαν?» «Στη λεπτή θέση στην οποία βρισκόμουν, αναγκάστηκα να αρνηθώ οποιαδήποτε σχέση με το θύμα». «Και τότε πώς εξηγείτε τα γεγονότα που συνέβησαν το επόμενο βράδυ?» «Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι πως ήταν κάποιος άλλος που παρίστανε εμένα. Από όσο καταλαβαίνω, δεν βρέθηκαν καθόλου χρήματα στο διαμέρισμα». Ο Πουαρό τον κοίταξε και κούνησε το κεφάλι. «Παράξενο», μουρμούρισε. «Όλοι έχουμε μικρά φαιά κύτταρα, αλλά ελάχιστοι ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε». «Καλή σας μέρα, σινιόρα Σκάνιο. Πιστεύω την ιστορία σας. Ήταν σε μεγάλο βαθμό όπως την είχα φανταστεί, αλλά έπρεπε να βεβαιωθώ». Αφού συνόδευσε τον επισκέπτη του ως την πόρτα και υποκλήθηκε, ο Πουαρό επέστρεψε στην πολυθρόνα του και μου χαμογέλασε. «Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Μεσχέλε Καπιτέν Χέιστιγκς για την υπόθεση». «Υποθέτω ότι ο Ασκάνιο έχει δίκιο. Κάποιος άλλος πήγε στο δείπνο στη θέση του». «Ποτέ, ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσεις το μυαλό που σου έδωσε ο καλός Θεός». Θυμήσου τι είπα όταν φύγαμε από το διαμέρισμα εκείνο το βράδυ. Ανέφερα ότι οι κουρτίνες του παραθύρου δεν ήταν τραβηγμένες. Είναι Ιούνιος μήνας. Έχει ακόμη φως στις 8 το βράδυ. Βραδιάζει γύρω στις 8.30. Σα vous dites quelque chose? Έχω την εντύπωση ότι θα φτάσεις κι εσύ στο συμπέρασμα αυτό μια μέρα. Ας συνεχίσουμε τώρα. Ο καφές, όπως είπα, ήταν υπερβολικά μαύρος. Ο καφές λερώνει τα δόντια. Συμπεραίνουμε από αυτό ότι ο Φωσκατίνη δεν ήπιε καθόλου καφέ. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε καφές και στα 3 φλιτζάνια. Γιατί να προσποιηθεί κάποιος ότι ο κόμις Φωσκατίνη είχε πιει καφέ όταν δεν το είχε κάνει? Κούνησα το κεφάλι μου, εντελώς αστισμένος. «Έλα, θα σε βοηθήσω. Τι στοιχεία έχουμε ότι ο Ασκάνιο και ο φίλος του ή δύο άντρες που τους παρίσταναν πήγαν στο διαμέρισμα εκείνο το βράδυ?» «Κανείς δεν τους είδε να μπαίνουν. Κανείς δεν τους είδε να βγαίνουν. Έχουμε τη μαρτυρία ενός άνδρα και ενός μάτσου άψυχων αντικειμένων. Εννοείς?» «Εννοώ μαχαίρια, πυρούνια, πιατέλες και άδεια πιάτα. Χα, μα ήταν έξυπνη ιδέα. Ο Graves είναι κλέφτης και απατεώνας, αλλά τι μεθοδικός άνθρωπος. Ακούει μέρος της συζήτησης το πρωί. Αρκετό για να συνειδητοποιήσει ότι ο Ασκάνιο θα είναι σε δύσκολη θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το επόμενο βράδυ, γύρω στις 8, λέει στον κύριό του ότι τον ζητούν στο τηλέφωνο. Ο Φωσκατίνη κάθεται στο σεκρετέρ, απλώνει το χέρι του στο τηλέφωνο και ο Graves τον χτυπάει από πίσω με το μαρμάρινο άγαλμα. Ύστερα πάει βιαστικά στο τηλέφωνο υπηρεσίας. «Δείπνο για 3». Το δείπνο έρχεται. Στρώνει το τραπέζι, λερώνει τα πιάτα, τα μαχαίρια, τα κουτάλια κλπ. Αλλά πρέπει να ξεφορτωθεί και το φαγητό. Δεν είναι μόνο έξυπνος, έχει και γερό στομάχι. Όμως αφού έφαγε 3 φιλέτα, δεν μπορούσε να φάει το σουφλέ ριζιού. Κάπνισε επίσης ένα πουρο και 2 τσιγάρα για να αφήσει την εντύπωση ότι ήταν 3 άτομα στο τραπέζι. Α, ήταν όλα τόσο προσεγμένα. Ύστερα, έχοντας προχωρήσει τους δείκτες του ρολογιού στις 8.47, το σπάει και σταματάει. Το μοναδικό πράγμα που δεν κάνει είναι να τραβήξει τις κουρτίνες. Αν όμως το δείπνο είχε όντως γίνει, οι κουρτίνες θα είχαν τραβηχτεί με το που άρχισε να σουρουπώνει. Ύστερα φεύγει βιαστικά από το διαμέρισμα, αναφέροντας επίτηδες στον χειριστή του ανελκυστήρα ότι ο Φωσκατίνη είχε καλεσμένους. Τρέχει βιαστικά σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο και όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 8.47 τηλεφωνεί στον γιατρό με την ετοιμοθάνατη φωνή του κυρίου του. Τόσο επιτυχημένη είναι η ιδέα του που κανείς δεν ρώτησε καν αν έγινε κάποιο τηλεφώνημα εκείνη την ώρα από το διαμέρισμα 11. «Εκτός από τον Ηρακλή Πουαρό, υποθέτω», είπα σαρκαστικά. «Ούτε και ο Ηρακλής Πουαρό», είπε ο φίλος μου χαμογελαστά. «Θα ρωτήσω τώρα. Έπρεπε πρώτα να αποδείξω σε σένα ότι έχω δίκιο. Αλλά θα δεις, θα έχω δίκιο. Και τότε ο Τζαπ, στον οποίο έχω ήδη κάνει μια υπόδειξη, θα μπορέσει να συλλάβει τον αξιότιμο Graves. Αναρωτιέμαι πόσα από τα χρήματα έχει ξοδέψει». Ο Πουαρό είχε δίκιο. Πάντοτε είχε δίκιο που να τον πάρει. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια του Ιταλού Ευγενούς».